raadiyoon sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 folakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saat irratti ni tamsaasu amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattanirraan simbiraan geenyu qabannee dhihaanneerra. Keessummeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti nu wajjin tura. Hooggantoota siyaasaa mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiran keessaa itti aanaa dura taa'an paartii koongirasii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa haalli fayyaa isaanii hammaachaa dhufuusaatiin manni murtii akka wal'aansa argatan eeyyamus akka yaalan arganne danqamanii jiraachuu isaanii gareen fayyaa isaanii hordofu akkasumas abukaatoon hidhamtootaa an beeksisan roobi darbe kana ture. Muktar Jamaaltu Finfinnee irra gabaase.
Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa koongirasii federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu qindeessituun garee fayyaa hidhamtoota Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin walqabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaallitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ilillii Jamaal.
Baqqalaan kan guyyaa isinaa jechuun akkasa abukaatonni bakka mana sirreessaa san Qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamtuun mana sirreessaa san galgalaaf naa bilbilanii dubbannee turre. Egas boruumtaadhaaf jechuun kaleessa 30 tuesday jechuudha. Guyyaa saniif ganamatti manaatti mageessinaa waliin jaaranii qaxaroo nu kennanii kaayyee jennee itti gaa kaleessa ganama kan dhaqneetti gara Qaallitti sadeemne mana sibiitaanii taakimoota 8 kan dhaqe kaleessa guyyummaa kana toora sa'aa. Torbaa 8 caala jee yaaddu sa'a kan baanu Qaallitti irraa jechuudha laandi maarketiin geessinu nuun jaane deemne. Eega karaa jalqabnee gara hospitaala laandi maarketii waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiikaapiyootii cufee warri makiinaan eeggota duraasiin duubaanis turanitti dabuun dadhabamee dhaabbanne. Booda roggaa dheebeenyu gubbaadhaa ajajuu dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko kan roggaa dhabeenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala san inni turre booda akka itti seenuu hin dandeenyee fi akka ajajuu gubbaarraa dhufee himanii sanii obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e Qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuu kaka'e. Osoo yoo mana yaalaa nan geessine Qaallitti ittiin deebisaa jiraanii fedhii keenya malee dirqeedha nu lameenu gara hospitaala Xoor Haayilootti jaamutti nuun deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii obbo Baqqalaan gonkumaan yaalamuun barbaadu isinitti osoo dhimma fiddanii yoo bakka manni murtiin haayyamitti yaalas naaf hin haayyamne na deebisaa jiraanii nutis nu baasaanii gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf ja'anii adiidaatu gubbaa dhufee kunuun laalaa ja'anii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa Atoonii Jeneraal obbo Gideon mana sirreessaa Qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti. Iyyaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibiliitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaallittiitii fi obbo Baqqalaan turanitti jaammaali kun xaliyaa Atoonii Jeneraal irraa dhufe yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana Qaallitti na deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa jiru didanii achitti nu tursiisanii boodarra galgala akka gara Qaallitti akka deemamu ta'e.
saame qatti jechaadha kan xorayloch irra gara qaalitti itti sindeebisan.
Ega aduu gadi seentee galgala sa'aa tokko lama ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan dukkanaa gara dukkanaa kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara qaalitti deeme kan marsii kan kana waan wajjirraaf baasu qabnaan ta'e sangoon eega obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eege booda eegas boodaan gara manatti deeme.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kuni yeroo 4ffaadhaaf bahee jedhu abukaatoon hidhamtootaa obbo Kadir Bulloo obbo Kadir gama isaaniitiin danqaa fi bu'aa bahee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarraa komii tokko illee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taasisuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatti miti. Murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus. Kan haala adda addaati kaaqamuu danda'u illee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaanii jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaan alangaa kenneen kan jedhu akka gaafiitti kakaafnee ishiin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafneen jira. Yoo akka bulchiinsaatitti sajala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa. Oliyyannaa gaafachuu mala. Adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan halangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a. Kamtu silaa sirrii ture maal wajjiin maaltu ta'e?
Abbaan halangaa waliigala federaalaa aangoo kana ittiin godhe eessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kenninee. Oliyyata qofa gaafadhe jedheetti murtii kana dhoorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa. Kuni seerri aangoo isaa kenna billee hin jiru. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru utuu mana murtii ajajan jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun oliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii oliigalaa harkaa qofaa godhee
Amma haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaa'oo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinu laafaniiru keessattuu obbo Baqqalli baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif obbo Hamzaaniif dadhabaniiru akkuma isiniin jedhe garuu waliin haasanii waa hedduun waliin maratanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dhakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneesse eega mirkaneessatti bulchiinsi mana. Sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan obbo Baqqalaas taate kafeet illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laandmaark hospitaal bakka jedhu fiduu dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiniin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuunii hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiniin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiniin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ji'a amajjii darbe keessa waraanni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiin kennameef waraanuma Eertiraa wajjin humna mootummaa federaalaa Itoophiyaatti dabalame loltoota Tigraay waraanee oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamee ture. Dubbichi dhugaa ta'uun garuu hin mirkanoofne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa akkasumas gama mootummaa Itoophiyaatirraa itti gaafatamaan maqaan isaanii akka ifan taane gaafatan tokko waraanni Somaaliyaa leenjiidhaa Eertiraa ture malee Tigraay seenee lola irratti hirmaannee jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa firoonni isaanii leenjiidhaaf Eertiraa keessa jiranoo maal jedhan laata? Gabaasa guutuudhaa jaalannee gammadaa.
Angoni Somalia kanen sagantaleen ji kana kallattiin beekan sadi akkeenyummaan isaanii ibsam negaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojii tikanagaaf biyya ollaa taate Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Aangoota kana keessaa lama akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000-7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe. Miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Soomaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Soomaaliyaa kanneen Eertiraa keessa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Soomaaliyaa Osmaan Dubbe baatii amajjii darbe. Loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Soomaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Firoonni loltoota Soomaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru gara Tigraayitti akka hin ergamne. Kana malees waraanni Soomaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamiin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessu jedhu. Aangawoonni Soomaaliyaa waa'ee lammiiwwan Soomaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Soomaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Soomaaliyaa dubbataniiru.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti isinii darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammas itti fufee jira. Tigraay keessatti lammiiwwan balaa beela qarqara jiran qarqaarsi hatattamaa akka dhaqqabu gochuuf akkasumas immoo dhimmoota dhiittaa mirga dhala namaa ilaalchisee VOA'n tokkummaa mootummootatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin hedduu darbe kana gaafiif deebii godhee ture. Namoo daanditu dhiyeessa.
Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti kan dubbatan ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaatiin
kan godhamee ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮዳይሮት ሚለገዳበታ ሰደርካናኖት ሰደርካ አናፌ ገንዳቲስ አገደንዳምት ጫሳሳድልፈታ ቃሞተ ነገኙመታ ኤገን ይጀረታጅራ ኩን ከመታሳ ደንዴ ፋይዳው መተተዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetaman ni jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaarti Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seera alaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargars akkachin sen danku dabalate mi dalen mirgana mo magu guddor rawataman kanneen jiran gabaasaleen akkasaan dakkaban ibsan kanaaf deebiin mootummaa Itoophiyaa maalakkate ambaasaadder taayyeen nagaafataman
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቡሪሳ ጎርስቱን ዱጉግን ሰሰኝ ተኩማ ሞቱሞታ አሊስ ኢብሲባሰን ሂመናቱን ታኔ ገባሳዳ ባየዛ ቶራቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከንሙፍጥያ ተጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆሳት ፉለፈቹወያ ካሊሳን ትፉለፈተን ተሪ ሃሉ ማን ኢትዮጵያ እቲ ጉርማዬ ጅሩ ሰብለሙ ማረት ከኑንዳይ ዋንተይፊ መድረኮ ሰና ካናዳ ከጀሩ ከነቆፈቱ እንታኔ ከልብስ አሊስራ ሃማተይሞ ከገርጋርቱ ጎርሲቱ ፓመላ ፓተሊን ጥያቴ ከኑ ኢትዮጵያኖታፍ እንግን ከንያን ከንንትልማ ማምነ ይመናል እየሰን ባየን ሳራ ጋቀ በተማረት ከኑንዳይ ቱንታኔ ትልማ ማረት ዮካንሞ ኢያና ሳኒት ያተረት ከኑንዳ የጀሩ አምባሳደር ታየን ኢታምርገነ ሞማ ከሱማሚ ዳቁንም ቲሳላውጅ ወልቀበቴ ትግራይ ከሰትራ ወተሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ አደባፈቴ ሂሜጅራ ጅራን አምባሳደር ታየን
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰቶች ጉዳይ
ዱበርቶቶ ቦሎተገኝ ይጆሌ ከኝረት ሚ ዳንሳላራ ወተመጅራ ካና ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ኢማ ዱበርቶታ ከንምርከነ ሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚ ዳሳላረቱ እንዳይላልችሴ ወጫ ከነከራ ወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጀዶ ጀኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራቲ 00 ዳጀረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረኖ ከነገገሱ አፍተር ካንፊ አገማት ፍዳት ዮቀባት ጋፈተመኒ ሞቱምጭ ተርካንፊ ከነፍዳቹ ሙራኖ ቀባቹ ሳሂብ ሱራ ከነፈ ተርካንፊ ሰራጀል ቀበሙሳ ዋኒብ ሰንንጅሩ ተኩማ ሞቱም ሞታት ኤርጋማነዳ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ታያዝቅ ስላሴ
ሱዳን ለቶን ኢትዮጵያ ዳንከ ቀጣሙራኒ ጀቹዳናኒ መተስ ቶርባን መከነከይ ሰቶሪ ዱርማኑ ማስሪኒ ፊ ሱዳን ሂዳን ሁምነ ኢብሰ ጉድቻ ለጋ አባያ ይሄ ሰብሻን ኬኛ ኑ ጀላጥኒ ሳጀቹዳን ሶዳጅሩራ ሙደማቱ ጀር ፈልሚን ለፋ ሱዳኒ ፊ ኢትዮጵያ ዱት ጀልቀበሚኩንሞ ሰነረት ደበለሜር ቱጁቤ ሆራ
ቱርባንካና ሚኒስቴር ድማላ ሱዳን ኢትዮጵያን ለፋ ሱዳን ረት ወይራ ረከባጃን ተንቀተ ጌጌሴ ተከንቲን ጀር ኢብሰ ባሴ ጅራ ለልቶን ኢትዮጵያ ካበገመጥያፍ ዳንጋ ሱዳን ገመ ባህረት ከነርገሙ ዳንጋ ናኖ አልፈሻጋ ቀጣሙራን ጀደመራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወይረረሰና ሂናል ገሩ ሱዳን ዳንጋ ጨቴ ወይረረ ኦፊገጌሲቱ ሃጣብ ዱጀቹን ዋምቸ ደበርሴራ ፈልሚን አልፈሻጋ ዮጥቃተ ወጎተ ሸንተማፍ ካንቱሬታውስ ገሩ ባቲ ሙዴ ከሰ እና በቀጥቶኒ ኩርነኩ ማለከዋማን ናኖ ወራናን ራፋም ኢትግራይራ ዳንጋ ጨውዳን ገረ ሱዳን ገመ ክባት ቀጣሙራን ዴቤ ከይ ሱዳን ባቴ አመጂ ከሰ ጠያር ወራና ኢትዮጵያ ቀብዬ ሸረ በለሊኤ እናጀት ኢትዮጵያንም ሉልቶን ሱዳን ዳንጋ ቀጣሙራኒ ለምቢውን ኢትዮጵያ ረት ሳሚቸራ ወተን ጀቹን ህመና ዲኤስቴ ሃታ ኡመሌ ቃታር ከሰ ከማድ ፍተን ጥንጠላን ሲያሳ አባስ መሐመድ ሱዳን ስታይ ኢትዮጵያን ዳፎ ወራን ቀቡ ኢሰዱጋ ዱረዳበቹን ደንዳአኒ ጀዱ
ومتابخ القرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب هو
غلط محمد اكجد ان السوداني في اثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غراورانا دقون هيكا كنقبان سريت بيكو اثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو اديم سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بوابيون نكون ارغتان بلا ربوسا غرو اوغنون وديت بوين سبيي كيسا قبنيسوف دينا كبرو بربادو جران ፈልሚንዳንga ሂደሁምነ ኢብሳ ጉድጨ ከለገበያላልትሴ ሙደመጅሩ ረት ደበለ መስሪፍ ሱዳን ሂድሱን ቢሻን ገመሳንትያው ህርሴ ዲኤሲ ቢሻን ቁልቁሉ አርገተን በላረቡ ሳጀዱ ካርቱም ከሰከማድ ፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አልፈቲ መሐመድ አከጀዳንት ሂድሱን ሙደመ ከኤጅሩፍ ሰበባዳ ጀዳን
ማይጅሪ በነ ሱዳን ወአትዮቢያ ሙናወሻት ሁዱዲያ لن ترتقي الى مستوى حرب ابدا
محمد كجد ان تيت الى غبيا فرمي سناف سببادا كنيس قاملمان غراولت بو انسات وانغيسوف ولين غتاني اكمرياتن غوچو دندا وراني بو ارغمسيسو توكو يونقبو جران falmiidaanga gidduu isaanii furuuf kaka'umsa Sudaan kibbaa agarsiifte Sudaanii fi Itiyoophiyaan simataniiru. Haa ta'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itiyoophiyaan gaafatteetti.
Dargaggoonni baay'een mana barnootaa isaanii akkasumas hawaasa keessatti hirmaanna qabaniin yeroo adda addaatti beekamtiin argatan. Shamarree Giiftii Agaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Peensilveeniyaa keessatti dargaggoota gamasaniin milkaa'ina agarsiisa jiran keessayii sagantaa keenya wiixata darbee irratti Tujubee Horaa giiftii keessummaa godhatteetti irra deebiidhaan kino.
Barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaanna hawaasaatti beekamtii argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse? Eenyu si filate?
Kan asirratti gaggeessaa mana barumsaa kootii barsaa koofaa kan asirratti dandeenyu hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiitine kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddora National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta? Mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyyaa baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaa sin baruka.
Kan keessanii sin barsiifte? Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumooti kan mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti naman.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa? Akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha? Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaafannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaaniin akkatti gargaartudha. Mee waldaafannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachi kee?
Ani American Red Cross fedhaan hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu. Mee akkamiin gargaarta UNICEF?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaara. Garee UNICEF kan state koo keessa gargaartu hundeessituudha. Yookaan kofaanirii dhaadhan immoo amma fakkeenya akkuma beekamu kiraayisii jiraa fi Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beennus bitaa jenna. Sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nurra bita.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEF'n gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaafannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEF'n dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaataaf ta'e kana karaa mana barumsaa keetiitii immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedha malee kana mana barumsaa komiti.
Kana malee giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'u mana barumsaa keessattis haa ta'u kanaan ala waan hojjettu qabdaa?
Isa kana duwwaa tun ta'e ani saayinsi faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhe yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waaqayyoo fi waa macaa qulqulluuf.
Egaa hojii akkasii hojjettee milkaa'in akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii dhageessise?
Definitely harmee koo waan gaarii akkan ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waan fakkeenya naa ta'eera.
Kanaafi addadrummaadhaan harmee keet fakkeenya sii ta'e jechuudha. Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdu hoo?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabani. Mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban, barumsaa isaanii cimuu qabu, koomitmentii qabaachuuf qabu.
Gittiin as United States keessatti dhalattee guddatte, afaan Oromoo tattaaffii ofiisheetiin baratte, hamma kana dubbachuu danda'u seetiif hedduu galatoomi jennaanii. Ijoollee warra kaaniitis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Kiiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu
galatoomi.
Vaayirasiin koronaa dhibee diina ofiitifuu hawwanii miti. Uummanni jabeessee of eeggachuu qabaa jedha. Keessummaan keenyarraa dhukkuba kanarraa dandamachuu isaa nutti hime. Mootii abbaltii tufaa vaayirasii koronaatiin qabamee ture. Amma garuu fayyee gara hojiitti deebi'eera. Muuxannoo isaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka hiru Naakoor Malkaatu dubbisee kinooti.
Akka inni ofirratti barte akka inni si qabee mootii.
Kan inni shakku akka carraatee walga'ii qabna ture hojii wal qabatee gara Adaamaa deemee ture. Achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabee.
Maal tarkaanfii natti fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgitu?
Akka carraatee qobaan waan hin jiraatuu fi of eeggannoo kootti moo fufee garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu gara hospitaalaan deemee. Achumaan akkan poozitiif ta'e natti maamunaan gara manaatti deebi'ee mana guyyaa kudhaa. Shaniif manan ture jechuudha.
Mee mallattoowwan natti argite mallattoowwan akkam akkamiiti?
Narratti mul'achaa ture mataa bu'uu hamaa darbee najaan jeessaa akka lafaan na baruus na godhaa mogolee na buusaa. Aanaallee akka carraatee na kofaasisne jaalloo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii miif dadhabbii kanaan duraanii fudhatte argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoonqoo laataa koo kana qabatee. Na jechaniinuun mallattoowwan utaalloo fakkaatan garuummoo sana rakkina hammaatan irratti mul'achaa ture jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala immoo dhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maal wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiruma sanaan sitti dhaga'ama. Yaadagaa inni HIV/AIDS qabee miira akkamii sitti dhaga'aman gaaffii biraate iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha. Garuu baay'ee akkuma dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoo tokko irrattis namoota dhukkubsatanii fayyan irrattis argeeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kuni rakkoo maalii akka dhaqqabsuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetilii akkuma achi hospitaala deemeen. Of eeggachuu akkan qabu akkan of kunuunsuu qabu eenyuma caalaa yoo fal'aanuu akkan qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf ture kan doktariin na gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu maal irraa of qoqqoomte maal irraa of eegde?
Dhugaa dubbachuu fi guyyaa gara guyyaa 10 olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalanaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaa iyyuu xiinsammuu irratti dhiibbaan ni qabu salphaa miti keessumaa. Mana teessee qobaa kee nama nargitu aduu nargitu aduu yeroo baatti nargitu yeroo seentu nargitu addunyaan jireenya maatii keessatti jirtu omaayyuu waan si hin qabu oredii kanatti argitu osuma mana kee keessa. Sun egaani yeroo dhibee kanaan qabamuun koo bare qorichas akka hin arganne egaa bunatti himamuun nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin. Yookiin immoo kan kaangaan kan jijjimbila dadhabalatee maal kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye wanti gaarii ta'e rabbis na gargaare kan yaadu nan qofaasisnee gara laphee koo amma kana miirri addaa hin dhaga'amne sababni isaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatu darayyuu osoo baatiin qaabatee. Rakkachaa'uun turee fi sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Keessarraa ta'e garuu guyyaa 4 booda xinnoo natti fooyyaa gara malaayika fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha.
Mootii abbaltii tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa Qophii afaan Oromoo guddiseensi galateeffadha.
Ayyee fayyaa naatee jiraatu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3:00 Sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata isinii dhiyeessu anharra.